U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons hierdie geliefdes so voor U voete kan lê en dat U al lankal bewus is daarvan dat U alles ken en alles weet. En Here, U het vir ons die sleutels gegee om te bid en oop te sluit. En dankie dat ons dit kan doen en weet Here dat U besig is met elkeen van hulle. Dankie dat U nie ver af is nie, dat U naby is en dat U betrokke is. Dankie Here Jesus dat ons die voorreg het ook om vanoggend U woord hier oop te maak en daaruit saam te kan lees. Wat 'n vreugde is dit nie vir ons Here om so te sit rondom U woord saam met mekaar en ons hierin te verdiep. En vanoggend, Here, is dit ook ons hartsbegeerte dat U hierdie deel vir ons sal oopbreek. Dat ons die insig sal hê en die verstand sal hê om te kan verstaan dit wat vir ons hier geskrywe is. Dat dit nie verby ons verby sal hardloop nie. Ons is so afhanklik van U Gees hiervoor, Here. En ons bid ook, Gees van God, kom breek vanoggend U woord vir elkeen van ons. En word verheerlik hier in ons midde. Amen. Goed, ons het dan so begin gemaak by die evangelie van Johannes, en ons is nog by sy eerste hoofstuk. Hy begin met die kragtige stellings rondom wie en wat Christus is, en is baie groot stellings, veral as dit kom by die openbaring van wie Christus is, en saam met die Nuwe Testament ons gesê, daar is 'n geweldige spul openbarings wat gekom het, wat vir die volk, en die mense nog met 'n sluier bedek was tot op hierdie oomblik. En vir ons ook die vastigheid dat ons weet en ons bely dit, en die Bybel is baie duidelik oor wie Christus is, oor sy Godheid en alles daarmee saam. Dis waarmee hy begin het, en toe vat hy so, amper wil ek sê, tussenspel, nadat hy openbaar het wie en wat Christus is, en toe het ons gepraat oor die twee kante, daar is mense wat Christus verwerp, en eintlik die hele wêreld verwerp Christus, en saam met die hele wêreld ook die Jode. Wil niks daarvan weet nie. Daar is een van die twee reaksies. Dit was die verwerpingsgedeelte, en verlede keer het ons stilgestaan by die ander reaksie. Daar is niks tussen nie, daar is geen ander reaksie moontlik, as om het te verwerp, of ons moet het glo nie. En ons het verlede week net stilgestaan, wat beteken hierdie geloof, wat impliseer dit? En nou as ware wil ons weer terugkom na die tema toe oor Christus, en die wonder die omvang van die persoon van ons Here Jesus Christus, en dan gaan hy weer aan met sy tema in vers 14. Hy sê, hierdie woord, die Logos het mens geword, en onder ons kom woon. Ons is sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enige seun van die Vader het, vol genade en vol waarheid. Ons kry nou 'n bietjie verder openbaring hiervan. Daar is gesê dat hy die Logos is, dat hy die lewe is, en dat hy die lig is, en nou gaan ons aan na die volgende gedeelte, dat hy onder ons kom woon het. Nou die mense het van die vroegste tye af die voorreg gehad, om met God te kommunikeer en met hom gemeenskap te kon hê. Ons lees dat in die begin dat in die aandlig het God gekom, en hy het saam met die mens deur die tuin gewandel, en hulle kom met mekaar kommunikeer in gesprek, en ek kan net dink hoe wonderlik dit moes gewees het, en hoe lekker dit was, vir God se Vader, maar ook ons as mens soos gewees het, om net te kon deel die dagse dinge, ek het dit gesien, en dis wat ek het genoem het, en ek het hierdie plantjie opgemerk, en dis wat ons het genoem het, en so het hulle gekommunikeer mekaar. Maar nou weet ons ook, die sondeval het plaasgevind, en omdat God 'n baie heilige God is, absoluut heilig, 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 kan hy nie in die teenwoordigheid van sonde wees nie, en om die boom van die lewe nog in die tuin staan, moes die mens uit die tuin uit, en daar het 'n skeiding gekom, 'n kloof gekom, tussen mens en tussen God. En die kommunikasie het baie moeiliker geraak. En die afstand was groot. En dankie Vader dat ons sommer in Genesis al lees, dat hy reg was met die antwoord hierop. Die een wat die brug sal wees tussen die mens en tussen God, en dis sy seun Christus. Ek wil nou so 'n bietjie indelf net op 'n paar woorde in hierdie gedeelte, wat vir my belangrik is, En ek dink die idee vertolk wat Johannes probeer oordra as hy hierdie woorde vir ons gee. En het begin in vers 14 met die woorde, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Nou die letterlike betekenis van hy woord woon, beteken om tent op te slaan, om te kamp. Ek het party van die ou Engelse vertalings praat van om te tabernakel. En ek dink dis 'n baie goeie beskrywende woord vir wat Johannes hier bedoel. Christus het onder ons kom tabernakel, kom tent opslaan. En die tabernakel is nou baie spesifiek deur die vertalings gebruik om terug te dink aan die ou tabernakel wat die volk opgeslaan het. Want dis die tipe die woon wat hy wil beskryf. Nou kan julle self onthou toe Israel uit Egypte weggetrek het en hy kom in die woestyn aan, het hulle die tabernakel gemaak en die tabernakel was in die middel van die kamp met sy prachtige of versierde mure en alles rondom en rondom die kamp was al die mense wat gewoon het en boor die kamp was dit die vuurkolom of die wolkolom hang af of nou dag of nacht was. En so was God in die middel van hulle en naby aan hulle. Iets hiervan, maar die tabernakel was altyd, bedoel om tydelik te wees, en nooit blywend te wees nie. Na die tyd en na die era is voorby, en God kan nie net op een plek wees nie, die tabernakel kan net fisies op een plek wees. Die Here skryf iets hiervan in Johannes, toe hy praat met die vrou by die put, hy sê, glo my mevrou, daar kom 'n tyd, wanneer die Vader nie op hierdie berg, ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Hulle aanbid sonder om te weet wat hulle aanbid en waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor die plek nie, maar dat Christus en dat God aan oral is. En toch is daar 'n ware huis, en dan kan ek sê dit in aanhalingstekens, 'n ware tempel waar God bly. En dis wat ons hierby uitkom, Christus. In hom die volle heerlikheid van God. Hebreërs skryf oor, hy sê, hy is die bedienaar van die heiligdom, die ware verbondstent, wat deur die Here opgerig is en nie deur 'n mens nie. Dis die persoon van die Here Jesus Christus, en dit het die voorreg gehad in die Nuwe Testament, dat God weer eens soos in die ou tyd gekom het, toe hulle in die woestyn was en hulle nood was, en hy hulle gelei het ook, nou kom hy weer, en vir weer eens vir 'n tydjie, het hy onder hulle kom woon, en onder hulle kom tabernakel. En hulle kon iets van die grootheid en die glorie van God ervaar. Net soos die volk om gekyk het na die tabernakel, hulle sien die vuurkolom, die wolkolom, hulle sien die prachtige tabernakel die, met al sy versierings rondom. Hulle is nie seker wat daar binnen aangaan nie, maar hulle hoor so iets daarvan. En hierdie tabernakel wat vir hulle lei en vir hulle rigting gee. En hierdie tabernakel was maar net 'n vooruitwysing na Christus, en die persoon en die werking van Christus. Is net 'n skadubeeld van wie hy is. En die wonderlike deel vers 14 sê vir ons ook, die woord het mens geword. Die woord wat die Grieks daar gebruik is sarx, wat beteken liggaam, vlees, vleis. Hy het nie 'n beeld geword van 'n mens nie. Hy het nie 'n sinnebeeld van 'n mens geword nie, maar mens, sarx, vleis. Soos ek en jy. Dit is 'n baie spesifieke woord wat gekies word om ons juist daarop te wys oor die mensheid van die Here Jesus Christus. Die tabernakel het nie gelyk soos die volk nie. Dit was 'n beeld wat iets verbeeld het en iets verkondig het van God en sy teenwoordigheid. Maar Christus, anders as die tabernakel, word 'n mens. Een soos ons. Een wat in 'n verhouding met ons weer kan staan, een met wie ons kan praat, kan kommunikeer, een met wie ons kan, met wie ons sympatie kan hê ook. Hy het begin hier gepraat, Immanuel, God by ons. Die ou tabernakel het iets van die glorie van God gehad, en ek dink, allemaal was het bekend, selfs die volke rondom hom, het geweet dat hier is iets groots aan die gang. Party volke was bang vir Israel, want hulle het geweet, maar in die middel van hierdie volk is God. Ons sien die wolkolom, ons sien die vuurkolom. Daai wolkolom beskerm hulle, en daai wolkolom lei ook vir hulle. As die wolkolom oplig, dan weet hulle moet die tabernakel afstaan, en dan beweeg die wolk, en hulle volg hom. Pragtige sinnebeeld daarin. Dit is hoe die volk van God beweeg het. Maar as ons nou kyk na die glorie wat in Christus is, oortref dit die glorie van die tabernakel by verre. Die tabernakel kom maar net iets beskryf en kan nie werklik oordra dit wat God vir ons wil kommunikeer nie, maar in Christus sien ons dit baie duidelik en klokhelder. Matteus sê, geseend is die wat rein is van hart, hulle sal vir God sien. En ons sien dit in ons Here Jesus Christus. Hoe lyk hierdie tabernakel? Hierdie wese van God. Natuurlik in al sy attribute van God, omdat hulle gelyk is, het Christus dit vir ons uitgedra. Maar daar is twee woorde wat hier uitstaan, waarby ek wil stilstaan. Wat die essentie vashak, en onthou as ons besig is met Johannes, is hy besig hier met baie groot stellings, waarop ons uitbrei later in die evangelie, en waarop die Nuwe Testament uitbrei ook. Hy begin met die grootstellings oor die woord, dat God in Christus is Christus die gekommunikeerde woord met ons, hy is die logos, hy is die lewe en hy is die lig. En dan sê hy hierso vers 14, ons is sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy is die enigste seun van die Vader het, vol genade en vol waarheid. Dalk net eers stilstaan by die woord vol, 'n absolute term. Hy is vol daarvan. Dit word nie om gegee nie, daar is nie 'n mate daarvan nie, dis in die oormaat. Hy is tot oorlopings toe gevul hiermee. Al die mense wat voor hom gekom het, al die profete van die Ou Testament, ag en die wat na hom gekom het tot vandag toe nog, sy dienaars, ons het iets van sy waarheid, ons het iets van sy genade. Maar hy is die bron hiervan, die middelpunt hiervan. By ander hoor ons wat genade is, by ander mense hoor ons wat waarheid is. In Christus sien ons dit, wat waarheid is en wat genade is. Hierdie twee is onafskeidbaar van mekaar. Dalk so beskryf dat ons het hierdie groot rivier van genade, wat vloei van die troon af, van die genadetroon van die Vader af, en ons het hierdie rivier van waarheid wat vloei van die genadetroon af, en in Christus word hierdie kragtige, hierdie magtige rivier, wat toe hy onder ons kom woon het, baie duidelik en baie sigtbaar geraak het. Nie dat ons al die ander attribute van God wil een kant toeskuif nie, maar Johannes beklemtoon hierdie gedeelte van sy werk. Hy is vol genade en hy is vol waarheid. En saam met dit balanceer hy dit ook. Ons het die probleem in ons geloofslewens dat ons baie keer een punt van die Here en een van sy attribute bo die ander uitlig ten koste van die ander om het na te laat. Maar hy is dan vol in albei daarvan en in albei is daar 'n balans. Hy is vol genade. Ons sien dat as hy op aarde beweeg en hy met mense werk, dat hy homself met sondaars omring, dat hy sit aan die tafel van tollenaars en fariseers, en dat hy die teenwoordigheid is van slegte mense en sondige mense. En daarom sien ons dat dit vloei, genade. Maar saam met dit ook die waarheid. Dit word nooit teruggehou nie. Daar word gepraat oor sonde, hulle sonde, hulle verlorenheid. En dit is belangrik om die twee baie mooi met mekaar te balanceer. Sondaars kom na hom toe, want daarom moet hulle oortuig geraak van die waarheid van hulle sondaars. Fariseers verwerp hom oor hierdie waarheid en wil hom niks om hom doen nie. Nou wil ek net so kortliks kyk na elkeen van hulle afsonderlik. Daar is twee woorde, daar is genade en daar is waarheid. Hy begin hier sê, ons het sy heerlikheid gesien. En in Johannes is het baie duidelik dat hy sê, as jy my sien, sien jy die Vader, en wie die Vader sien, sien my. Die twee is onafskeidbaar mekaar, want hy is God. En daarom wil ek teruggaan na een van die eerste openbarings oor God, oor homself, en dis toe Moses gevra het, maar Here, laat my u heerlikheid sien. En Here sê, goed so, toe hy op die berg is, ek sê jou hier in een gleuf van die rots wegdruk, en ek sal voor jou verby beweeg, en jy kan my van agter af sien. En wat sien Moses van God? Exodus 34 skryf vir ons, terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, ek het die Here, die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek wil nie te veel hierby stilstaan nie, maar selfs in hierdie teks sien jy hoe pragtig die twee gebalanseerd is, die genadige deel van God, maar ook die waarheid, rondom die openbaringsdeel daarvan. Die genadige deel, ek is barmhartig en genadig. Hoe het ons het in Christus gesien nie, het uit hom uitgestraal langmoedig vol liefde, en betoon my liefde. Hy het gekom nie om te oordeel nie, maar om genade te wys. Dis waar oor sy hele missie gegaan het, dis waar oor hierdie hele bedeling gaan, tot die Bybel vir ons waarskie ons by die oordeelstroon kom. Hierdie hele vlak, tot en met die wederkoms, is die tyd van genade en die tyd van waarheid. Vir die wêreld rondom ons. Ons sien hierdie genade, baie mooi en duidelik, nommer 1, dat hy mens geword het. Een soos ek en jy. 100% vlees, net soos ek en jy. Alles waarmee jou lichaam sukkel, en alles wat jou lichaam moes verdra, dit het sy eie lichaam gedoen. Maar die wonder daarvan, en die grootheid daarvan, dat hy mens geword het, beteken dat daar hoop is vir die mens, anders sou God nie mens geword het nie. As ons dink aan die menswording van Christus, moet het my met vreugde vul, want daar is hoop. Hy het eens soos ons geword, met 'n baie groot doel. Ons sien die genade van Christus wat uit hom uitgestraal het in sy hele bediening op aarde. Die mense met wie hy om ons singel, die mense met wie hy gepraat het, dat hy selfs na die boom toe gaan en 'n ou leviet gaan afhaal daar, 'n ou belastinggader, en gaan sê, vandag eet ek in jou huis. By 'n vrou wat uit die dorp uitgeskop is en niemand iets mee te doen wil hê nie, gaan sit hy langs die put. En so is sy hele bediening. Een bediening van genade. Dit het uit hom uitgestraal. En terwyl ons hierdie dinge noem en oor hierdie dinge praat, kan ek as gelowige nie help om myself te dink, Here, wat straal uit my uit voort? Wat is die karaktertrekke in my lewe nie? Ek wat een van die begenadigdes is vanaf hierdie troon. Ons sien die toppunt van genade op Golgotha. Hierdie kruis wat ons so maklik voor ons hang en ons herinner aan die dood van die Here Jesus Christus, die onderend van die kruis, die punt van die kruis, ingemessel, vastgemaak in genade, dis waarin hy staan. Ek het gekom nie te veroordeel nie, maar ek het gekom om te red. En die dood is die hoogste punt daarvan, sy plaasvervangende offer. Die sonde wat ek gedoen het en die straf wat my moes toekom, het hy op sy skouers geneem en sê, maar dit sal myne word. Hy wat nog nooit gesondig het, nog nooit iets verkeerd gedoen nie. Hy is vol genade. Maar hy is ook vol waarheid. En die twee moet ons altyd in ons geloofslewens baie mooi balanseer. Ons moet nooit wegskramp van die genade af nie. Die langmoedigheid, die liefde en alles wat rondom dit saamgaan nie. Dit moet die toonbeeld wees en die karaktertrek wees soos Johannes ook van ons sê van ons Christelike lewe. Laat hulle julle ken aan julle liefde. Hierdie liefde vloei uit genade. Hierdie liefde wat ek gee vir die wêreld rondom my, en dis nie die liefde net vir die mense wat verdien nie, dis vir die liefde vir die mense ook wat in jou gesig spoeg, wat jou vir die werk vir jou wêreld vir jou moeilik maak. Die liefde wat uit my uitvloei is gemessel en gebore uit hierdie genade, dat ek gee dit aan jou. Die langmoedigheid, die sagmoedigheid, ag ek, en die vrugte van die gees, elkeen van hulle gaan uitspeel. Hulle vloei voort uit hierdie genade, op genade wat ek ontvang het, en ek gee het weer aan u oor. En die tweede woord, baie duidelik, hy is die waarheid. Paulus skryf in 1 Korintiërs, hy is die ja van God, die ja op al die beloftes van God. Daarom is ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop amen sê. Hy is die ja en die amen op al die beloftes van God. Hy is die waarheid geïnkarneer, die waarheid mens geword, dis die logos. En as ons praat hier van die waarheid, dan is dit die waarheid van God oor een hele paar aspekte. Nommer 1 is dit die waarheid van God oor die mens en die toestand van die mens. Daar is nie een wat goed doen, nie selfs nie een, nie almal ontaard. Daar is geen manier dat ek my saak met God kan regmaak nie, om teendeel te sê, die Bybel gaan so ver om te sê, daar is niemand wat die aangesig van God soek nie. Dis nie iets wat uit onself uitkom nie. O, is het baie godsdienstig, ja. Maar uit die vlees en in wie ek is, soek ek nie een persoonlijke verhouding met die levende God nie. Dit kom ons nie die vanself nie. Ek soek een godsdienst om my skuldgevoelens weg te vat, en ons het baie godsdienst in die wereld wat probeer dit doen, met baie snaakse rituele. Maar Christus bring die waarheid. Hierdie waarheid oorspan die hele Nuwe Testament, en het deurgetrek dwars deur die Ou Testament. Dis hierdie waarheid wat ons onsself moet verdiep en wat ons onsself moet vergewis. Want as ek die waarheid nie reg ken nie, dan kan die genade nie na my toe kom nie. Die een is in die ander een ingeburger. As ek nie die waarheid ooit geleer het oor my sonde en my verlorenheid nie, kan ek nie oorbeweeg na die genadige hand van God en tot bekering kom nie, nie waar nie. Solank jy vir mense sê dat hy is nie een slechte mens, hy is goed soos hy is, om sis in sy sonde en die geneigtheid vandag is om sekere dinge af te maak, asof dit nie meer sonde is nie, maak jy saak wat die Bybel sê nie, en ons verdoesel die waarheid. Verdoesel ek ook die genade. Dis wanneer ek die waarheid bring, soos die woord ombring, dat ek die genade ook kan bring, soos die woord ombring. Maar as ek nie die waarheid volledig verkondig, soos die woord het bring nie, dan kan ek nie die genade bring en verkondig, soos die woord het vir ons vra nie. Daarom dat Johannes al twee hier noem, en saam noem ook, en saam voor en toe tree. Ons sit vandag in 'n oorlog ook in ons land gewikkel, teen mense wat die waarheid verdraai. En dan moet ons maar weet, as die waarheid verdraai word, word die genade ook ontneem. Die waarheid oor my en my sonde, en my toestand, en my verlorenheid, is wat my laat gryp na hierdie genade, en laat vasthou aan hierdie genade. Dis wat my laat besef hoe groot en omvangwekkend hierdie genade is wat God vir my gedoen het. Dis al in hierdie waarheid wat ek kan besef werkelijk wat het beteken het dat Christus aan die kruis moes sterwe. En rondom die kruis het ons die waarheid van hoe God voel oor sonde. Hy kan dit nie alleen laat nie, dit moet gestraf word. En die straf daarvan, sê Romeine, is die dood. Maar ek is ook hoe groot of hoe klein die sonde is nie. En die genade saam met die dood is Christus, wat het vir my doen. As jy begin te kyk in die Bybel, en jy kyk na die uitsprake, dan kan mens oor en oor sien, hoe waarheid en genade hand aan hand loop. Ons staan in die era, ons staan in die bedeling van genade. O kinders van die Here, die eerste een wat daarna moet kyk, is jy jouself. Wat se genade het ek en jy nie ontvang nie. Maar hierdie genade deurgebreek op die rug van waarheid, op die rug van die openbaring van die waarheid deur hierdie woord. Laat ons nie een bo die ander speel nie. Ek wil klaarmaak, dit is 'n baie kort deel, maar is vir my baie belangrik en baie krachtig dat ons hierby stilstaan, voordat ons aanbeweeg. Hy het mens geword en hy het onder ons kom woon. Ek het uit destijds geluister na van Dr. Martin Lloyd-Jones' preke, en toe hy oor hierdie tekst praat, het hy juist gepraat, en hy het die woord gebruik, hy het onder ons kom tabernakel. En ek het gehou van sy beskrywing van die teks. Want dit is precies soos die tabernakel van ouds wat Christus vir ons kon doen het en meer. Maar wat beteken het in my en jou lewe dat Christus onder ons kom tabernakel? Wat is die uitvloeisel van hierdie gedeelte vir my en jou? Dat hy onder ons kom woon het en dat hy vol van hierdie genade en vol van hierdie waarheid is. Ek dink die eerste punt is, as die tabernakel opgeslaan is, en die ou volk, sien jy maar jou kop, hulle trek hier deur die woestijn. Hulle woestijn is nou nie heeltemal so jou kop in die woestijn sal dink, maar nie dink aan die lang vlaktes, nie sien namme op nie hoor. Nou, die woestijn is skerp berge, hoog op, alle kante toe, net sonder vreselike lewe. En die wolkkolom beweeg, en soos die wolkkolom beweeg, gaan staan op een stadium stil, en daarby gaan stilstaan weer die leviete, hier moet ons die tabernakel opstaan. En as die tabernakel opgestaan is, dan spring al die tente op, rondom hom, nabij hom. Hierdie tabernakel, Christus' lichaam moes weggeneem word, maar hy het gesê, ek stuur iemand wat kan bly, en in elke van julle wees sy gees, en daai gees tabernakel met ons, totdat Christus kom. En as kind van die Here, dan gaan ons precies dieselfde moet doen, waar is die tabernakel, waar is die teenwoordigheid van God, as u daar is, dan wil ek hier wees, nabij aan u, toeganklik, nie ver nie. In hierdie bedeling gaan ons altyd maar die woord tabernakel moet gebruik om tente of tent opslaan. Dis eers in die volgende bedeling wat God nie meer gaan tabernakel nie. Of sy gees nie. Want dan sien ons van aangesig tot aangesig en dis blywend. Dis nie meer tydelik nie. Ons moet ons tente opslaan nabij, daar waar die koninkryk van die Here is, waar hy werk. Dit beteken ook, as die Here sy het onder ons kom woon, dat hy nabij aan ons is. So baie wereldse godsdienste, sy siening is, dat God wat ver is, God wat onbetrokke is. Elia het selfs met die Baal-profete gespot en sê, skree harder, miskien slaap jylle God. Hy het nie geslaap, hy bestaan, hy is mors dood. Maar ons God, en dis ons belydenis, bly in ons midde, hy is nabij aan ons. Hy is toeganklik, sonder jy wat in jou sonde leef, as die waarheid na jou toe kom, oor hoe groot en hoe geweldig jou sonde is, en saam met dit bring ons vir jou die waarheid op, hoe groot die genade van die Here is, die genade is nabij. Ek hoef nie te wacht vir wanneer nie, dis vir nou. Maar vir julle as kinders van die Here, my Christus is nabij. Sy genade is altyd nabij. Is binne bereik. Gaan ek deur tye waar ek twyfel, gaan ek deur tye waar mens moedeloos raak, neerslagtig raak, wat ook al raak, dan moet ek onthou, maar die tabernakel is net daar. Sien jouself soos Jode uit sy tempel opstaan, hy maak sy tempel op, hy gaan staan buiten die deur en sê, daar is die wolk, daar is die tempel, God is hier. Hoekom moet ek wacht? Ek kan gaan, ek kan gaan kry. Vir hulle was die allerheiligste nog toegemaak gewees, maar toe Jesus kredes volbring, is die allerheiligste geskeer van boot tot onder vir my en jou, jy kan ingaan tot in die allerheiligste, waar geen Jood nog ooit sy voet gesit het nie. Deur die genade van ons Jesus. Jy kan gaan reguit na die voete van jou Vader. Heer, ek het bietjie genade nodig vandag. U is die bron van hierdie genade. U is een rivier van hierdie genade. Ek bring my emmerkie om te skep daarvan. En dit maak die saak of wil ek skep nie, dit raak nooit minder nie. U is die bron van waarheid. U is die bron van lig. Hy is nabij, want ons het het nodig. Daar is nie een Christen wat een pad stap saam met die Here, wat nie nodig het om af en toe buiten toe hardloop en te kyk, waar is die tabernakel? Waar is die Here nie? En ek is nabij. Ek is altyd nabij. Dis net die duivel in jou vlees wat jou oorreed is ver, en hy is nie daar nie. Dan vra ek, Here, maak my oë oop, gee my die lig, dat ek kan sien. En kan weet, U is waar, U het gesê, U is hier. Dit beteken ook, as hy onder ons woon, dat ons kan vreugde en vertroue in ons lewe, want die tabernakel is naby. Dink maar weer iets aan die ou volkie van ouds in die woestyn. Die gerugte het baie vinnig versprei dat hier 'n volk is wat jy moet voor pas op. Die ander volke wat hulle aangeval het, wat nie geglo het dat dit waar is nie, het die prys daarvoor betaal en hulle is vernietig. Maar het baie vinnig versprei dat hierdie volk God beweeg saam met hulle. En as jy kyk na die volk in die middel van die laar, sien jy daar is die tabernakel en jy sien die wolkkolom daar en jy weet hy is daar. En die Israeliete het geweet, ek kan rustig wees. Wie durf die kamp aanval as God in die middel van die kamp bly? Wat het dwaas gaan dit doen? Wat het dwaas gaan 'n weermag optrek teen die hand van die lewende God? Dink jy lekker daai Israeliete geslaap daai aande? Dis nie eens donker in die nag nie. Want die vuurklom is altyd daar om lig te gee, so deur die tent selfs bewus daarvan God is hier. God is hier. Sy gees is hier. Waarvoor sal ek vrees? Waarvoor sal ek in vertwyfeling wees? Hy is hier. Die wêreld hardloop soos 'n afkop hoender rondom COVID en rondom inentings. Nie dat dit onbelangrike goed is nie. Maar die kind van die Here is die een wat rustig slaap in sy bed. Want ek weet God is hier. Hy is naby. Wie sal ek vrees? Wat sal ek vrees? Onheil sal op ons afstorm. Maar ek weet by wie ek skuil, en by wie ek my skuil te vind. Daar is 'n diep vreugde, en daar is 'n diep vrede in die hart van die gelowige. Ons vandag kan dit nie sien nie, maar ons weet dit, en dit staan vir ons opgeskrywe daarvoor. Vir hierdie Vader is ek nie bang nie, en vir Christus is ek nie bang nie, want Hy het juist gekom om vir ons die genade, die lankmoedigheid, die liefde en alles te wys. En in sy hande is ek veilig. As Christus ons onder ons tabernakel vierens beteken dit ook dat ek het vir almal sal vertel. Hoe die ander volke geweet dat God in hulle midde is en teenwoordig is, soos die Israeliete beweeg het, het hulle kontak gehad met ander volke en kleiner tribes rondom hulle en hulle sou vertel het. Inteendeel, die Here het al vir Abraham gesê, ek maak jou die vader van die menigtes. Julle is Israel, trek vooruit en julle moet dit oopmaak dat al die ander volke kan inkom. Hier's plek rondom die tabernakel. Kom in, kom maak jou slang jou tent op hier. Kom, wees deel van ons. In die Nuwe Testament kom hier die opdrag nog duideliker. Gaan na al die nasies toe, gaan vertel die mense. Iemand by die werk môre weer moedeloos is, angsbevange is, of het nou die siekte toestand of wat ook al is, vertel van God in jou midde vir hulle. Bring vir hulle die genade, maar bring vir hulle ook die waarheid. Een kan nie sonder die ander nie. Die laaste, en ek los julle met die vraag, o kind van die Here, as die tabernakel hier in my midde is, hoe is ek veronderstel om te lewe? Die ou volk het geweet hoe hulle veronderstel is om te lewe. As die wolkkolom lig en hy skuif, dan skuif ek. As die wolk stil staan, dan staan ek stil. Die wolk gee die leiding. God gee die rigting. Nie ek en jy nie. Daar is te veel Christene wat ek sien, wat dink dat God is een of ander lap op, wat hy in die hare kan gryp en achter hom naam aansleep. En die Here moet net bybly met sy lewe. En hy moet net soos 'n genie in 'n bottle wees, en alles seën. Nou is nie God nie, dis 'n afgod. Die ware God is die koning van die konings. En hy beweeg. En ons beweeg saam met hom. Ons kan nie anders. Ons wil nie anders nie. Want by hom het ons die genade. By hom het ons die waarheid. By hom het ons die lewe. By hom het ons die lig. Hy, my ewige, my logos en my Here. Ons almagtige hemelse Vader, ek sê vir u dankie ook. Dankie dat u vir ons gekom het vol genade en vol waarheid. U kon gekom het van die oordeelstroon af met net waarheid. En hierdie waarheid rondom ons en onsself is net verdoemend vir die mens. Daar is nie een van ons wat ooit sou weggekom het of verbygekom het nie. Maar dankie Here dat u waarheid vasgemaak is aan u genade. Dat in almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het u die reg gegee om kinders van die Allerhoogste te wees. Nie net dienaars en slawe nie, maar u kinders. En dis nie net in my bekering wat ek die genade ervaar nie, Here, maar ons hele lewens is ingekleed daarmee. En dit maak nie saak hoeveel genade ek nog nodig het nie, ek weet waar die bron is. En daar is altyd vir ons 'n oorvloed van hierdie genade, liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid en so kan ons aangaan. En ek dank en ek eer u daarvoor. Maar Vader, ons vra ook in ons lewens, dat ons lewens getemper sal wees met hierdie waarheid en met hierdie genade. Kom bereik 'n wêreld rondom ons, ook so vir u. Dankie Here Jesus dat u gesê het, u sal ons nooit alleen los nie. U is met ons tot die volleinding van die wêreld. Amen.